Martina Jankovská, host dnešních hovorů, je profesí právnička, srdcem nadšená milovnice hudby. Tato láska ji přivedla do správní rady nadačního fondu Věčná naděje a také mezi spoluzakladatele stejnojmenného mezinárodního hudebního festivalu. Tomu měly patřit říjnové koncerty, které se ale vzhledem k epidemiologické situaci neuskuteční. Program festivalu se odsouvá na příznivější dobu, ale láska k hudbě ta zůstává. Jaký je to pilíř v životě Martiny Jankovské? Dozvíme se právě teď. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Hovory.
Paní doktorko, vítejte v hovorech, moc děkuji, že jste přišla.
Děkuji, dobrý den.
Jaký je to pilíř, ta hudba ve vašem životě?
Je to obohacující pilíř. Vlastně všechno, co s festivalem bylo a je spojeno, je pro mě velkým obohacením, velkou inspirací, protože umění, kultura představují určitou vertikálu v našem životě. A myslím si, že si ji musíme velmi vážit a musíme ji, opravdu musíme ji dále pěstovat.
Jak jsem se zmínila, vy jste právnička, což je náročné povolání samozřejmě. Je to i nějaký jako balanc k tomu základu té vaší profese?
No, je to báječné doplnění, je to samozřejmě jakoby úplně jiný šuplík.
Ano. A
možná jiný šuplík vnímání věcí, vyžadující asi větší citlivost a velkorysost, protože jednání i s umělecky zaměřenými lidmi je něco jiného, než možná v vozovkách běžný klient advokátní kanceláře.
A řeknete v čem? Všichni to nějak intuitivně tušíme, ale jak se to dá pojmenovat?
No, protože právě takové to bohatství projevu a ducha, kterým jsou nadáni právě interpreti, tvůrci, umělci, je právě to, co je možná odlišuje od běžného smrtelníka. A myslím si, že mají obrovskou devizu, obrovské právo právě takto působit na své okolí. A to si myslím, že taky nesmírně vzácné a obohacující.
Jak jsem se zmínila, tak festivalu Věčná naděje mělo patřit několik říjnových dnů. Přišla jste sem hodně smutná.
No, samozřejmě, ano. Už jsem si to oplakala někdy kolem toho 1. 2. října, kdy vlastně přišla ta první vlna restrikcí, kdy jsme začali vlastně i celkem horečnatě uvažovat, zda vůbec něco z festivalu ponecháme, nebo zda budeme hned rozhodovat o jeho přesunutí, odsunutí, jiném termínu. Dokonce jsme v tom 1. říjnu uvažovali, že bychom uspořádali alespoň jeden koncert, a to ten závěrečný, no ale s posledními opatřeními je zcela vyloučeno, abychom konali cokoliv.
Připomeňme pro posluchače, kteří nepostřehli, oč jde.
Ano.
Při tom festivalu Věčná naděje, oč tedy jde?
Festival Věčná naděje má podtitul Hudba nejen terezínských skladatelů. Původně festival byl založen ještě v takové jakoby balanci mezi hudbou nebo jakoby dávající přednost hudbě Gustava Mahlera a těmto terezínským skladatelům, ale my jsme v letošním ročníku řekli, bude lepší se zaměřit pouze na terezínské skladatele, což je vlastně nejznámější čtveřice skladatelů a interpretů, kteří začali působit již ve 30. letech, pak všichni byli postupně deportováni do Terezína a vlastně ani jeden z nich se po válečného období nedožil. Byli to Viktor Ullmann, Hans Krása, Gideon Klein a Pavel Haas. Ale náš festival se chce věnovat nejenom hudbě těchto terezínských skladatelů, samozřejmě je doplňovat interpretací dalších děl, která jsou pro posluchače třeba známější a možná i trošku atraktivnější nebo přijatelnější, ale vůbec se věnovat období nesvobody a těm umělcům, tvůrcům i interpretům, kteří v době nesvobody tvořili.
Znamená, že tam je silný jako přesah ještě nad tu hudbu, taková ta
samozřejmě,
idea.
Samozřejmě, je to festival, který se snažil spojit takové unikum našeho středoevropského prostoru, ve kterém vlastně z hlediska jazykového vedle sebe žili německy i česky hovořící umělci a interpreti. Z hlediska náboženského, jak křesťanského, tak i židovského vyznání. A ti to v tomto, v této kotlině, v tomto našem okolí českém vytvářeli nádherné věci. A byli násilně umlčení, nejenom umlčení, ale umlčení obecně a jejich dílo se dále nerozvíjelo, jako by tomu bylo za jiných okolností, kdyby byli mohli žít i nadále ve svobodných zemích.
Já jsem si všimla, že ten program se měl odehrát, a to doslova, na různých místech. Kostely, modlitebny, koncertní sály, synagogy. To znamená, že to má i silnou jako ekumenickou notu, že?
Samozřejmě, my jsme se snažili vybírat místa, ve kterých ta díla budou právě rezonovat a znít hezky, budou pro posluchače atraktivní. Tak jsme například koncert jazzový umístili do Jeruzalémské synagogy.
Zajímavé spojení.
Nebo původní klavírní recitál v kostele svatého Vavřince, což taky není úplně známý prostor. A pak jeden z klíčových koncertů v kostele svatých Šimona a Jody, to měl být Filharmonia Octet, právě s klíčovými díly Gustava Mahlera, a to s Chlapcovým kouzelným rohem.
Jak se takovýto festival, mezinárodní hudební festival, jak se to dělá, když se ruší?
No, to jako samozřejmě oznámit jenom, že se věci ruší nebo že se nemohou konat, no to je celkem evidentní.
Ať ale si představíme, jak ta epidemie zasahuje do života takovýchto projektů.
Ale musíme si představit, že zatím jsou v zásadě závazné dohody jednak s interprety, dále s poskytovateli těch prostor, to znamená s těmi pronajímateli. A samozřejmě kolem toho je řada dalších vztahů, protože ta produkce znamená určitou nějakou organizaci, že jo, zajištění fotografie, případně zajištění i třeba nějaké nahrávky, snímku. To je jedna strana. A druhá strana je, my jsme získávali prostředky z privátních zdrojů od našich podporovatelů a sponzorů. Samozřejmě s cílem ten festival uspořádat. A ne zrušit, to znamená, je to i velký závazek vůči těm, k tím jsme nabídli propagaci, anebo i za to, že nám věnovali dary, že uspořádáme tuto, bych řekla, ideově nosnou a důležitou kulturní událost.
Pomáhá v úvozovkách, dávám to slovo do úvozovek, pomáhá tomu ta skutečnost, že to není české specifikum, ta situace kolem covidu, ale že se to vlastně odehrává ve všech zemích podobné procesy teď.
No, asi jsme jakoby všichni na stejné lodi, ano. To prostě
jako čili jestli se kvůli tomu setkáte s pochopením.
Tak to, no já pevně doufám, ale připadá mi, že mám osobní závazek nejenom říct, my rušíme, ale přijít s novým projektem, protože mám pocit, že jsme vlastně jakoby v bodě nula. Situace už se nikdy nevrátí do té pozice, jako byla možná před půl rokem, protože jak si ta obava a nejistota, ta bude ještě velmi dlouho přetrvávat na jedné straně. A myslím si, že posluchač se jen tak lehce do té koncertní síně nevrátí. To znamená, musíme hledat jiné formy komunikace, jiné formy nabídky toho živého umění. To nebude už jenom možná klasický koncert, který si posluchač přijde poslechnout, ale třeba i forma nějakého streamu, záznamu, kombinace třeba koncertu s mluveným slovem nebo s tím nějakým divadelním představením, tak, abychom to umění nadále byli schopni posluchačům a návštěvníkům nabídnout a zároveň i přesvědčili, že to je správný a atraktivní a možná i bezpečný způsob jeho vnímání.
Čili toto je jaksi váš plán B, jakási náhrada toho neuskutečněného letošního ročníku?
Ano, jako rýsuje se mi takovýto plán B, takovýto vlastně paralelní nebo vedlejší způsob prezentace našeho festivalu, že zatím uvažujeme o přesun na první čtvrtletí příštího roku.
Těch živých koncertů,
ale vedle toho chci připravit jinou formu, která bude zajímavá jak pro naše podporovatele, ale umožní nám jakoby nestratit nebo naopak přizvat posluchače, který by možná za dnešních nebo i za blízkých budoucích okolností měl z návštěvy kulturního pořadu nějaké obavy.
To znamená, že vy vnímáte, že by ta myšlenka základní, která je v základech tohoto festivalu, že by, pokud se nebude držet při životě v jakékoliv podobě, že by mohla zaniknout třeba?
Myslím si, že je to naše odpovědnost. Abychom s těmito myšlenkami vlastně dále pokračovali. Protože, už jsem to možná zmiňovala, když si se ptali Zuzany Růžičkové, co pro ní znamená umění. A ona odpovídá svoboda. A já si myslím, že my si musíme být vědomi naší svobody, samozřejmě při určité odpovědnosti, a tuto svobodu v tom umění hledat a prostřednictvím umění ji prosazovat.
Promiňte takovou jako lehce přízemní otázku. Hodí se vám to, že jste právnička při této komplikované situaci, kdy jednáte s těmi interprety, sponzory a tak dále a je to prostě tak tristní na všechny strany?
Tak samozřejmě hodí se, protože samozřejmě trošičku vidím jakoby i do toho zákulisí. Myslím, že já jsem byla opatrná ve smlouvách, mám klauzule právě pro tyto případy přes na jaře, když jsme záležitosti domlouvali, jsme museli i trošičku předpokládat, jsme si to opravdu nechtěli připustit, že by došlo k podobné situaci, jako byla na jaře. Takže
no, jsou zde nějak horší.
Takže ano, určitě. Ale na druhé straně mě i nesmírně mrzí jako právníka, který ví, že určité věci musí mít řád, že jsou pravidla, která se mají dodržovat, tak by zde neměl by prostor pro žádnou svévoli. Z okolností jsem se podívala, jak Ministerstvo kultury chce kompenzovat případné ztráty prostě provozovatelům kulturních akcí a v nějakém přípisu, kde je vyhlášena mimořádná výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace, tak se dále to pokračuje, že je to výběrové řízení o poskytnutí dotace. No tak to mi připadá jako tedy opravdu zjevný nesmysl. A odhlédnuli ještě od nějakých, řekněme, řádných podmínek, kdy má ten petitent doložit, o co vlastně přišel. To je dobře, ale proč je další podmínkou, že může žádat jen ten, kdo dostal již podporu od Ministerstva kultury v posledních 3 letech, tak to taky mi připadá zcela nesmyslné a jako právník to musím hodnotit, že se jedná o nerovné podmínky.
To znamená, že vy tady do toho schématu nezapadáte?
No zřejmě nezapadneme, pokud se jaksi nebudeme chtít drát o to a prokazovat někomu, že se jedná o diskriminační přístup k možným vůbec žadatelům o tyto podpory.
Jak reagovaly ty hvězdy, které jste měli nasmlouvané na koncerty a tak, z takového osobního jako hlediska? Nebo s nimi nepřijdete do styku přímo?
Tak
jako
to přímo, to jsem tedy přenechala tuto komunikaci laskavě paní ředitelce Mrázkové a panu dramaturgovi Nouzovskému. Tak jakoby na jedné straně s tím, řekněme hloupě, nic nenadělají, ale samozřejmě je to pro ně nedostatek jejich umělecké realizace. Je to výpadek v jejich plánovaných příjmech, protože je to očekávání, které vlastně my nejsme schopni naplnit, tak mě je to za ně jako osobně velmi líto a proto se budu snažit, abychom jim poskytli jinou možnost interpretace, ať už třeba formou nějakého natočení záznamu koncertu. Stále ještě uvažuji, že by bylo moc hezké právě ten původně plánovaný závěrečný koncert s tématem kvartetu pro konec času třeba natočit a mít k dispozici, ať už pro posluchače, pro naši propagaci, pro jaksi doklad o naší činnosti pro naše podporovatele.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Náš společný host v těchto hovorech je Martina Jankovská, spoluorganizátorka festivalu Věčná naděje.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Vy jste přinesla sem do studia knihu Erika Poláka Tři kapitoly. A není to náhoda, je tam silná osobní vazba. Souvisí to s Terezínem, jakož s ním souvisí i hudba zamýšleného letošního ročníku festivalu Věčná naděje. Povídejte.
Erik Polák byl otec mého muže, Jiřího Poláka. Erik Polák pocházel z tradiční židovské rodiny, byť možná ne nějak zvlášť bigotní, a zažil krásné idylické dětství v 30. letech. Jeho tatínek byl obchodním cestujícím u Diamantových, známého samozřejmě domu s domácími potřebami na Václavském náměstí. A krásná idylická 30. léta byla utnuta nástupem nacismu. Erik Polák s maminkou byli transportováni do Terezína. Erik i maminka pak už separátně ještě se dostali do společně do Osvětimi, pak do dalších lágrů, ale kniha má krásný a dobrý konec. Maminka i syn Erik Polák se vrátili. No a Erik Polák se pak věnoval historii, vystudoval historii a nakonec se k této lásce dostal, až když už byl penzionován po revoluci, tak začal pracovat pro památník Terezín. A jako zkušený historik i literát měl v úmyslu napsat celkem tři kapitoly, ale napsal nebo stihl napsat jenom jednu, a to je právě o rodině, o dětství, o válečných útrapách a pak šťastném návratu. No a tuto knihu jsme před snad už více než 10 lety vydali vlastním nákladem.
A jako rodina to, nebo jako
ano,
nadace?
Jako ještě jako rodina, fond. Protože nadační fond vzniká až v roce 2017.
Čili vydali jste na památku.
Přesně tak, na památku.
A jak to bylo s vámi osobně, když jste se přivdala do této rodiny, tak teprve potom jste začala střebávat tady tu problematiku?
Ano, to je úplně zvláštní, protože já pocházím z Ostravy. Moje rodina z Hlučínska, z části, kde vlastně ty válečné útrapy a vliv nacismu byl zase úplně jiný. A já jsem se poprvé dostala do Terezína v roce 2003. A teprve můj muž mě seznámil tady s touto historií. Poprvé jsem se podívala do bývalé školy dnešního památníku Terezín. Viděla jsem místnost, ve které tehdy pobýval Erik Polák. A vlastně ta historie mě začala fascinovat a zajímat. Možná nakonec až v souvislosti s festivalem, kdy jsem se začala i o tu hudbu více zajímat a převzala jsem možná tady činnosti související s vedením festivalu. Ale to, že má každý určitou odpovědnost za nesení odkazu, za předávání důležitých historických zkušeností, jsem si uvědomila i vůči vlastně mé rodině, která zažila něco vlastně úplně jiného, neb strýc, bratr mého dědečka narokoval do Wehrmachtu, jiný strýc se vůbec z války nevrátil a další zůstal v Německu, protože mu řekli, že bylo nebezpečné, aby se vracel vůbec zpátky do tehdejšího Československa. A i tyto příběhy jsou nesmírně silné a jsou součástí naší historie. A tak to je moje jaksi osobní nasazení a poslání, abychom předávali odkaz našich rodičů, prarodičů, rodin, protože si musíme vážit vlastně toho, že jsme to my, kdo se, nebo naši bezprostřední předkové, dožili, přežili a měli možnost nám svůj odkaz k dalšímu předání takto věnovat.
Vy jste měla možnost se zažít svého tchána?
Ne, bohužel ne, bohužel ne. Ten již zemřel v roce 96. ve věku 67 let. Samozřejmě měl i trošku podlamené zdraví, takže jsem bohužel tchána nepoznala.
Vy jste říkala, že jste se do toho hodně ponořila skrz práci v tom nadačním fondu. To jste řekla, jako když másla ukrajuje, ale jak se jako člověk k tomu dostane? Víte, protože podle mě je to velká i zodpovědnost a práce navíc. Že?
Ne, sluší se zdůraznit, že vlastně nadační fond založil můj muž. Tehdy ještě původně s panem Darianinem, který přinesl vlastně myšlenku pořádání hudebního festivalu. Myšlenka mého muže byla v podstatě nesení odkazu rodiny, židovské kultury, umění tohoto našeho krásného středoevropského prostoru. No a před rokem můj muž vážně onemocněl a bylo jasné, že se nebude moci tomuto věnovat. Tak jsem se tak jako souhrou okolností dostala k tomu, že je v tom přece jenom tolik práce a dobrého vykonáno, že by bylo škoda, kdyby ten festival dále nepokračoval. Takže jsem se rozhodla to převzít a vlastně jsme postavili nový festivalový tým. Podařilo se mi oslovit podporovatele a sponzory a vlastně dopracovat novou dramaturgii právě s pomocí již toho nového festivalového týmu. No tak jsem se k tomu dostala, tak nemůžu říct úplně náhodou, protože předtím jsem byla vždycky trošku do toho dění zapojena. Účastnila jsem se všech koncertů, viděla jsem, jak to můj muž pořádal a organizoval, ale samozřejmě, když to člověk má nést sám, je to samozřejmě, ne, je to určitě velká práce.
O tom nepochybuji. Jaká je to kapitola v hudebních dějinách naší vlasti, ti terezínští skladatelé?
No je to velmi pozoruhodná kapitola, která patří, nebo ona navazuje na, bych řekla, dobrou tradici počátku 20. století. To znamená, vychází třeba u Pavla Háze z díla a způsobu tvorby Leoše Janáčka. Nebo se v některých ohledech třeba srovnává ještě s Josefem Sukem, to znamená ještě s takovým tím koncem toho 19. století, ale v mnoha směrech je nesmírně nová, nesmírně pokroková a je srovnatelná, bych řekla, úplně s tou modernou toho 20. století. Takže je to hudba, která ale má třeba i kořeny v lidové hudbě. Nebo naopak se jako posouvá k nějaké atonalitě a prostě tónové hudbě, tak, ale myslím si, že je velmi hezky spjata s naší hudební kulturou českou, tak její místo je naprosto oprávněné a nedá se říct, že by byla zcela opomíjená, protože v poslední době třeba i Česká filharmonie uváděla právě díla terezínských autorů, ale myslím si, že by jim mělo být popřáno více sluchu než dosud.
No a já vám popřeji, aby ta myšlenka festivalu Věčná naděje nezanikla, abyste vymysleli alternativní projekty, aby se někdy v blízké budoucnosti uskutečnily i ty živé koncerty. Moc krát děkuji.
Taky, velice děkuji.
Vážení posluchači, hostem těchto hovorů byla Martina Jankovská, jedna z organizátorek festivalu Věčná naděje. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.